Ήρκια του πλεονέκτητα Σπανακοπτούσα Ρακού του Αρσόν Τζέμς Ντάνιελ. Ήρκια.
Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao mpiaino amin'izao takarivany alakamisy izao manatitra ny arahaba tompoko iresaka ny momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fivoizana anay taom-pambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana indray isika anio iompana amin'ny sehatrasany foibe fahafialy indray ny fahandarantsika foibe manamarika ny fahatelopolo taonany jorony amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ka ny fahavalo ny volana oktobra ho avy izao no ivin' izany fankalazana izany. Vahintsika anazava ny tsara ho fantatra momba izany eto ny talem-panatanteraka Ravelo Arjomina Nona manasanao ary anaraka ny fandaharana. Araka nefa nanarahantsika azy teto amin'ny fandarana irika moa hatramin'izay a dia mankalaza amin'ny fahatelopolo taona ny nijoroany ny fahafiala amin'ity taona ity a ka amin'ny ho fiandohan'ny volana oktobra io no ivon'izay fankalazana izay. Fa intsika amin'izao takarivany alakamisy izao a iresaka ny tsara ho fantatra momba izay fahatelopolo taona ny fahafiala izay a sy ny sehatrasany ihany ko a andriamatoa Ravelo Arjomina Nona talem-panatanteraka ao amin'izany fahafiala izany. Andriamatoa Ravelo Arjomina Nona tonga ity ny fotoana ivo nyfankalazana amin'ny fahatelopolo taona ny fahafiala inona amin'ny tsara ho fantatry ny mpiaino sy mitatsa manaraka antsika mahakasika an'izay fankalazana izay.
Roa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no nananganana ny fahafiala, roa amby roapolo sy roa arivo telopolo taona katroka amin'ity taona itya ny fahafiala. Ka ankehitriny izany dia ankalaza izany vaninandro lehibe izany ny fahafiala amin'ny fahavalo ny volana oktobra roa amby roapolo sy roa arivo. Fankalazana lehibe io satria zany telopolo taona izany dia nisongadina ny sehatry ny fampandrosoana ny asan'ny fahafiala eran'ny Madagasikara. Ka amin'ny fotoana io dia ny ministry ny asa tanana sy ny haitao no iandraikitra ny fanoanana ny fankalazana zany. Izany no voalohany hiay anio fankalazana io miaraka amin'ny ministry ny fiompiana docteur Raymond sy ny filoha lefitry ny antenimiera pirenena ny solombavambahoaka Madagasikara Rasolonjatovo Honore. Izy ireo zany no iay anio fankalazana lehibe io. Ny tsara songadina amin'io andro fahavalo ny volana oktobra koa zany dia amin'io andro io no itokanana miaraka amin'ny manam-pahefana sy ny asaina rehetra eny amin'ny fahafiala ny fotodrafitrasa anankiray naorina ifahafiala izay anamariana izany ary nomena ianara ny fotodrafitrasa io hoe tranon-dandy na maison de la soie. Izy io a dia trano anankiray zany iserany ny kooperativa biarabiasa amin'ny fahafiala eo amin'ny sehatry ny landy. Ka amin'izany trano zany no ampisehoana ireo vokatry ny asa tanana novokarina avy amin'ny vokatry ny fiompiana landy ary misy hevitra anankiray fampisehoana ny fahaiza manao an'ny mpanao asa tanana malagasy avy amin'ny vokatry ny fiompiana landy dia ho hita amin'izany toerana izany. Ka izany zavatra izany dia hitarafana ny zava-bitan'ireo mpiompolandy mpanao asa tanana vokatry ny fiompiana landy miaraka amin'ny fahafiala satria zava-dehibe tokoa no ho hitao. Ankoatra efa no lazaina tany ambolohany tany ihany koa moa fa eo amin'io toerana io a dia hisihan'ny mpitsidika avy any velany torista moa zany tsika hitsidika ny vokatra retrareetra mikasika ny asa landy sy ny fahaizamanao an'ny mpiompilandy eo amin'ny fanaovana ny tenina. Ka araka nyvoalaza teo zany dia amin'io fotoana io no hitokananay miaraka amin'ireo manam-pahefana rehetra mba ankalazana ny fahatelopolo taonany fafiala, ary otrahany io dia orombatony ny fahatelopolo taonany fafiala.
Nanome sehatra manokana ny lalam-piariana landy ny fahafiala tamin'ity fankalazana ny fahatelopolo taonany itya, inona ireny no anton'izay?
Ny antony moa zany a dia ny fiariana landy dia anisan'ny manana anjara toerana lehibe mihitsy a eo amin'ny fiveloman'ny tatsa ankehitriny, satria maro ireo tatsa tonga ao aminay mandefa taratasy amin'ny hoe aiza ho aiza ary mety ho fipetraky ny sehatry ny fiariana landy mba ahafanay mihoatra amin'izao fotoana izao. Misy avy any Manoro, misy avy any Alotra Mangoro, misy avy any Farafangana faritra Atsimo Atsinanana, izay manana herijika, manana fahafahana anao an'izany fiompiana landy izany. Dia tsara mariana ihany koa fa tany amin'ny faritra Sofia izay iasanay amin'izao fotoana izao ihany koa dia nahita karazana espèce sauvage moa ny lazantsika azy, izay manome vokatra tsara ny toerana ivelomany dia miavaka ihany koa, satria tsy toy ny tapi na toy ny tanatanamanga izay mazatra amin'ny fiompiana landy sauvage, dia efa nitondra échantillon zay ho ampisehonay amin'io fahavalo oktobra io, ahitana hoe manan-karena mikasika ny resaka landy ny firenentsika.
Amin'izay tontolo ny lalam-piariana landy zay hatrany a, misy ilay tetikasa iarahanareo amin'ny zareo amin'ny Suisse amin'ny fampiroboroboana nyity lalam-piariana ray itya, inona indray ny tsaro fantatra mahakasika an'izay?
Mikasika an'izay zany, rehefa niaona tamin'ny Masoivo Suisse ny tenako roa volana lasa zay, dia ny fanakalo hevitra mikasika ny fampantsonany any ambanivohitra dia nanolotra sosikevitra izy anolotra tetikasa momba ny fampivoarana, momba ny fivelarana ny fiompiana landy izahay fafiala miaraka amin'ny tantsa. Ka izany tetikasa zany dia eritreretinay a apetraka any a Maromandray distrika Mandoto, ao Atsirabe 2 any Mangarano, ary any Faratsio. Fikambanam-behivavy ireo iarahanay miasa ireo, satria fantatsika fa ny Suisse dia mamelanja bebe kokoa eo amin'ny fikambanam-behivavy eo amin'ny resaka fampandrosoana zany. Ka efa eo ampamaranana zany antotakevitra sy antoto tataratasy mikasi an'izay tetika zay zay a ho atolotra amin'ny ambasady Suisse ka iverina fa iroso ahitana vokatra tsara izany tetika zany. Marina fa hoe anyvakina karatra efa anisan'ny faritra anankiray fantatra tsara mikasika ny fiompiana landy, fa na izany na tsy zany a dia misy ny pakiady ankehitriny iarahanay amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, zany hoe ny ministera izay misahana ny fiompiana dia manana vihinana azy zay ametraka politika fampivoarana na politika fanetsehana bebe kokoa ny resaka landy, na amin'ny teny mahazatra moa ataontsika hoe redynamisation ny filière soit no apetraka miaraka amin'ny ministera amin'izany.
izay le sehatrasa hiarahany fahafiala amin'ireo mpiara-miombonatoka ampiroborobona n'izay lalam-piariana alandy izay. Fa ankoatran'izay ihany koa, ny fahafiala dia misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misy ny fiara-miasanareo amin'ny fandaranasa ny amin'iny faritra Sofi iny sy ihany koa amin'ity amin'ny faritra Loatra Mangoro. Manahoana indray mikasika an'izay Andry Matora Velo Arjona Nona.
Eo amin'izay lafi ny fiarovana ny tontolo iainana izay, ary anisan'ny politika mpanjakana moa ny andrakotra ala ny firenentsika, dia amin'izao fotoana izao izay mbola eo am-panohizana ny fampiroboroboana ny fambolen-kazo any amin'ny faritry Sofia. Nisy moa ny niarahana tamin'ny PLAE izay efa vita soma tsara, fa ankehitriny araka voalazako teo dia miaraka amin'ny PADAP izay ao amin'ny faritry Sofia manao ny fampiroboroboana ny fambolen-kazo any amin'ny distrika ny Bealanana any amin'ny komina ambanivohitry Ambatory sy Ambatosy, izay ambolenay zanaka ambolenanaovanay fambolen-kazo miaraka amin'ny tantsa any, ary eo ampanohizana ny asa izay amin'izao fotoana izao, satria rehefa hanomboka hilatsaka io orana io dia mbola manohy an'izany asa izany zahay. Ankoatr'izay dia eo amin'izay sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana izay, dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa na asa napetraky ny Conservation Internationale ho an'ny fahafiala, izay amerenana ny ala voajanahary any amin'ny faritra Loatra Mangoro manakaiky an'iny koridoro ankeniany zahameny iny, ka ny asa ho ampandraiketany Conservation Internationale anay dia ny zone 2 ao amin'ny commune na Manakamba Iniesta ao amin'ny fokotany Anosivola. Dia ao zany zay no isehatra mikasika an'izay ny famerenana ny ala voajanahary amin'izany faritra misy an'ny koridora keniany zahamena izany. Ankoatran'izay zany ao anatin'io tetikasa io ihany koa dia isehatra ihany koa izay miaraka amin'ireo olona ireo mponina manakaiky an'izany koridoro zany ny resaka fametrahana asa mirona amin'ny antsoina hoe alavadimboly na ny agroforesterie, izay anaovanay asa ho Anosivola ao amin'izay zone 2 zay, ka sady hiaro ny sandriky izahay bassin versant, dia ametraka ny pakiady mikasika ny alavadimbolo na ny agroforesterie. Dia eo zany ny fa mampiavaka an'io zany dia ny fambolena voankazo na hazo madinidinika ny ilazako azy toy ny kanela amin'io faritra io, satria eo zany ny voasary, eo ny kanela, eo ny ampalibe, eo ny kafe sy ny sisa, araky ny fahitan'ny mponina amin'ny manodidina iny hoe eo amin'izay resaka alavadimbolo na agroforesterie izay dia izao ny tediavinay. Ao anatin'izay ihany koa araky ny fahitana azy niaraka tamin'ny ministera ny fiompiana, dia manana fahafahana manao tsara mikasika ny fiariana landy ny faritra Loatra Mangoro. Dia metraka ihany koa izay zany zanakasa ao anatin'izay alavadimbolo na agroforesterie izay, ka anaovanay ny resaka fambolena voroiazo, satria ny voroiazo io dia zanakazo ahafahana miaro ny tontolo iainana mba ampiena ny fikaoandriky, zany hoe ny amin'ny courbe de niveau zany ho ambolenay ny voroiazo, ary ametraka tanjanakazona voroiazo koa izay ao amin'ny fokontanin'ny Anosivola mba hanaovanay fanaraha-maso na ny antsoina hoe observation phénologique ahitana tsara hoe manahoana ity voaroihazo ity aty amin'ity faritra ity, satria ao anatin'izay le politika fanitarana ny ambanindray ny filiera soa zay dia manana an'izay fahafahana zay ny faritra iny ka anaovan'izay a fandiniana izay, ary io tsy hoe amin'le fotoana anaovanay le asany fa hitatra ilay asa tao a, ary ny fiompiana landohatra dia mety afaka amin'ny fotoana antoninezaka lavitrezaka dia afaka ampiarina azy tsara. Raha fitinina zany ny asa ampandraketi ny conservation international anaray dia ny anankiray a ny famerenana ny rakotra ala-voajanahary any amin'iny corridor ankeniny zahameny iny eo amin'ny zone 2, ary ny fametrahana ny asa mikasika ny ala-vadimboly na ny agroforesterie. Ka ny zanakazo tafita amin'izany agroforesterie na ny ala-vadimboly zany dia ireo zanakazo ampidibola culture durante ozy isika no tena ho atao amin'izany. Ao zany ny canelle, ao ny ampalibe, ao ny kafe sy ny sisa.
Izay le sehatrasa ny fahafiala amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fa efa natsidika eo teo ihany koa ny makasika ny fambolena. Ianareo a dia manofana ny tantsaha sy ny mpisehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny fifehezan'izy ireo ny teknika momba n'izay fambolena izay. Inona avy izany ilay fanofanana ara-teknika azonareo omena ny tantsaha amin'izay tontolo ny fambolena izay a, isiny ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra?
Marina tokoa izany, satria araka ny zava-misy ankehitriny eo moa izany ny fivoavoan'ny toetany, maina ny tany, mbetika, misy ny tondradrano noho izay fiovavoana izay, dia misy ny fiovana eo amin'ny teknika fambolena entina ny ambanivohitra mba isoroana sy anaovana ny asa rehetra mba ampiendanja ny vesatry ny fiovavoana ny toetana izay sy ny araka ny voalazako teo aloha. Ka ao izany ny resaka ataoko hoe amin'izao fotoana izao moa dia miteny fontsika ny resaka agroekôlôjia, izay a tafitao anatin'izany ny resaka volo rakotra, ny fampivadiana ny voly, association de culture, dia izany rehetrarehetra izany dia asa ataony ny fafiala. Araka voalazako teo koa moa izany ny resaka agroforesterie, izay a anisan'ny teknika mpambolena anomezan'ny fafiala fiofanana na any amin'ilay toerana misy an'le olona na eny amin'ny fafiala, dia manana izay fahafahan'izay izahay eny. Misy saha fampisehoana mikasika an'izay asa ara-teknika mitondra fampivoarana izay eny, ary afaka mitsidika eny, afaka mifanakalo hevitra, ary ambaretona fa maro ihany ireo na olotsotra na fikambanana manao fitsidihana eny na mangataka fanohanana ara-piofanana amin'izay a teknika izay. Izany moa dia manaraka ny fenta napetraky ny firenena mikambana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampianana ny vesatry ny toetany eo amin'ny resaka hafanana, eo amin'ny resaka erosion sy ny sisa sy ny sisa, dia misy an'izay eny. Ataonay ny fampiofanana amin'izany, anisan'ny tena ataonay moa izany amin'izao fotoana izao hatramin'izay indrindraindrindra tany amin'ny faritra Vakinakaratra na teto amin'ny faritra Analamanga ny fametrahana ny volo rakotra miaraka amin'ny culture vivrière, izay a mampiena ny érosion indrindrindra eto amin'ny faritra Analamanga ary zay moa ny anisan'ny antony nametrahana fafialia teto amin'ny faritra Analamanga satria eto amin'ny voatany dia ny tanety no tany tandrahan'ny tatsa mila fiarovana manokana ny tanety dia zay a misy teknika araka ny voalazako teo a anomezana fiofanana ny teknisianina anomezana fiofanana ny tatsa mpamokatra.
Raha ravony izay nambarano teo izay andriamatora Violarijaona nona dia mitoy ny sehatrasa ny fahafiala amin'izay fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fampiroboroboana ny lalam-piariana landia, toy izany ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana izay. Raha tsy aivona moa izany dia hanamarika ny ivon'ny fankalazana ny 50 taona ny fahafiala amin'ny 8 ny volana oktobra io a amehezana an'izay antsafa ny rahantsika izay ary a andriamatoa nonara Violarijaona.
Marina tokoa izany satria 30 taona izany a ataoko hoe efa ela no nahafantaran'ny olona izany fafiala izany hatrany avaratra, hatrany atsimo, andrefana, atsinanana. Ary rehefa nahita ny zava-bitan'ny fafiala ny mpiraiombonantoka dia rehefa ny fampiresaka ny fampidinika dia misy fikasana ihany koa miaraka amin'ny fida isehatra any amin'ny faritra anosy ny fafiala. Io ampiketrehana ny antotantaratasy ny tetikasa iarahna amin'ny fida zany izahay amin'izao fotoana izao. Amin'izao 50 taona izao ka hijery ny 30 taona manaraka izany raha ohatra izay ny azo ilazana azy dia azona iambara fa manana ny anjara toerany lehibe ny fafiala eo amin'ny sehatra fampandrosoana any Madagasikara. Ary ny fafiala dia vonona hatrany hiara hiasa amin'ny mpiraiombonantoka rehetra amin'izany asa fampandrosoana izany. Ka ny amaranako azy dia ny hoe fafiala sy ny fampandrosoana, nisy ny fafiala, misy ny fafiala ary isy ny fafiala.
Andriamatoa Raveloarijaona nona talepana tanteraka ny fafiala no vahin'ny hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao. Makasitaka anao indrindra Andriamatoa Raveloarijaona nona ny vahiny tato amin'ny fandarana hirika.
Hirika
manomboka indray ankehitriny ny firehetan'ny alina sy ny doro tanety amin'izao fotoana mahamaina ny tany izao. Isany may nanomboka ny faran'ny herinandro teo ohatra ny ampahan'ny faritra rovana any amin'ny distrika ny Solalany fahavoazana ho an'ny firenena ny mponina ao aminy ary ny karazany zavaboary ny fisin'ny firehetana toy izany ka tsy mitsahatra manentana antsika hikajy hatrany ny tontolo iainana ny hirika. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana manome fotoana anao indray ny hirika amin'ny herin'ny anio mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika